Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro veče. Emisija Visine posvećena je pesmama i igrama koje su u srednjem veku i ranoj renesansi pevali hodočasnici na svom putu u katalonski manastir Montserrat. Sastavni deo verskog života tada su bile svete relikvije, čudesa svetitelja i odgovarajuća hodočasnička središta, rasajana širom Evrope, a najvažnije hodočasničko mesto posle svetog Jaga od Kompostela bilo je smešteno u manastiru Montserrat u blizini Barcelone, gde se od davnina čuvao čudotvorni kip Crne Madone. Samo mesto na kome je podignut manastir Montserrat izaziva divljenje i strahopoštovanje, pošto se on uzdiže nad klisurom na visini od 700 metara, okružen neprohodnim stenjem. Prvu benediktinsku nasobinu na tom je mestu osnovao otac Oliba još 1025. godine, a manastir je podizan i proširivan sve do početka 15. veka. Glavno literarno istorijsko blago manastira predstavlja Libre Vermel de Montserrat, opširni kodeks sastavljen iz pet knjiga u kome se nalaze religiozni spisi, liste indulgencije i privilegija lokalnih plemića, pravila benediktinskog reda i Cancionero Musical, duhovna pesmarica sa ukupno 10 muzičkih zapisa religioznih igara i pesama. Cancionero je unet u Libre Vermel na samom kraju 14. veka, a njegova najveća vrednost, pored samih muzičkih rukopisa, predstavljaju uputstva kako da se pleše na zapisanu muziku duhovnih igara. Prvoj pesmi prethodi svojevrsno uputstvo za pevače, a njegov približni prevod glasi ovako: pošto hodočasnici koji dolaze u Montserrat uvek žele da igraju i pevaju tokom noći koju provode u manastirskoj crkvi ili tokom dana na trgu ispred crkve, a tamo su dopuštene samo prigodne i mirne pesme, ovde je sakupljeno nekoliko odgovarajućih pesama za takve prilike i upotrebu. One treba da se pevaju sa smernim poštovanjem i uvažavanjem onih koji su došli da razmišljaju o bogougodnim stvarima i da se mole. Završne rečenice ovog uputstva opominju hodočasnike da se pridržavaju kodeksa uzdržanosti i ozbiljnosti i u svojim pesmama koje će pevati na povratku kući. Pesme duhovne pesmarice zapisane su notacijom Ars Nove, odnosno rano renesansnim muzičkim pismom, no očigledno je da su sakupljene iz raznih izvora. Iz španskog duhovnog folklora, odnosno zapisane su na osnovu pevanja pastve na katalonskom jeziku, ali i iz dvorske duhovne muzike, visoko kompleksne polifonije poreklom iz Italije i Francuske. Tako je ova zbirka u sebi objedinila dve kontrasne osobine ranorenesansne muzike: jednostavnost, naivnost i folklorne karakteristike, kao na primjer u pesmi Los Set Gots, baladi na katalonskom narečju sa refrenom na latinskom, kao što je to na primjer koral O Virgo Splendens, koji je kontrafaktum pesme Memoriale iz istog ovog kodeksa. Na početku partiture stoji oznaka da se ova kompozicija može pevati u jednom glasu, ali i kao troglasni kanon. Iznad svega je naravno najzanimljivija tradicija plesanja u crkvi, koja je relikt iz najranijeg hrišćanstva i judaizma, odnosno iz onog dela rituala gde je ples pratio pevanje himni. Ta tradicija je ponegde na Iberijskom poluostrvu ostala aktualna sve do 18. veka, a ostalo je zapisano i jedno objašnjenje zašto je crkva to dozvoljavala, do duše nevoljno. Bernard Odanjea zapisao je da hodočasnici po svojim prastarim običajima dolaze do crkve sa svećama i fenjerima. A pošto ne razumeju latinski jezik na kome se peva služba Božja, lakše im je da se kreću pevajući i plešući, kako je rekao, laičke pesme i druge razne gluposti. Crkva je 1209. godine Avignonskim koncilom zabranila suviše živahne pesme i plesove hodočasnika ovim rečima. Tokom crkvenih svečanosti muzičari ne smeju svirati kola, niti skakutave, ni živahne igre sa opscenim gestovima, niti se smeju pevati ljubavne ili slične pesme. U manastiru Montserrat kaluđeri su tokom 13. i 14. veka komponovali posebne duhovne pesme na latinske tekstove, pesme koje su hodočasnici pevali noću u crkvi tokom bdenja, a danju u crkvenom dvorištu, pesme koje su mogle da budu praćene i plesnim koracima. Tako su svima poznate melodije narodnih pesama dobijale bogougodne stihove, smirenje i stišavanje ekspresije i tempa. Kako u manastiru nije bilo dovoljno mesta za prenoćište mnogobrojnih hodočasnika, pa je često i sama crkva bila premala za veliki broj vernika, službe su držane i na otvorenom, kada su plesni pokreti pastve imali sasvim posebne obredne efekte. U emisiji Visine emitovaćemo sada hodočasničke pesme i igre posvećene Crnoj Madoni, a iz kodeksa Libre Vermel manastira Montserrat kraj Barcelone. Izvodi ih ansambl Jednorog kojim rukovodi Mihael Poš.
Maria, Ave Maria, Ave Maria. Troschio, in mezzo a un cammino, Maria, agnus accolta bene, e con Deus o vosso filo, che todo pode bene, che nostri algun consello, che non moiramos de sede, venta.
Thank you.
emisiji Visine emitovali smo hodočasničke pesme i igre posvećene Crnoj Madoni, a iz kodeksa Libre Vermel, manastira Montserrat, kraj Barcelone. Izveo ih je ansambl Jednorog, kojim je upravljao Mihael Poš. Emisiju Visine uredila je i vodila Zorica Premate.